እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ኩራትና ንሎሚ ሓሙስ እውን ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንዓለም ኣናዊ ፅዋ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ዝምልከቱ ዜናን ፀብፃባትን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣታ ንዝሰጉሩ ኤርትራውያን ትህቦ ዝነበረ ዕቑባ ጠጠው ኣቢላቶ፣ እዚ ብግልፂ ዘይተዝረሉ ለውጢ ፖሊሲ ድማ ካብ ሃገሮም ካድሙ ንዝፍትኑ ኤርትራውያን ኣብ ኢድ ጨካናት ኣዘዋወርቲ ሰባት ክውድቆም እዩ ዝብል ሪፖርት ተቐዲምና ፍሉይ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ንሎሚ ሓሙስ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ኣብ ምካት ኮቪድ-19 ሓጋዚ ዝበልዎ ምትእኽኻብ ገንዘብ ተጸሚዶም ቀንዮም ኣለው፣ ክነዘራርቦም ኢና። ዜና ክነቐድም
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓረስቶት ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ብዘይምኽኣሎም ይጽገሙ ከም ዘለው ይገልጹ ኣለው። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ፍርያቶም ብምኽንያት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ ኣዋጅ ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ብዘይምኽኣሎም ምህርቶም ተበላሽዩ ኣብ ግራቶም ከም ዝተረፈ ገሊፆም። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ብወገኑ ሓረስቶት ዘፍይዎ ናብ ዕዳጋ ብሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ሕጋውያን ነጋዶን ኣቢሉ ክቐርብ ይስራሓሉ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ልዕሊ 26 ሚልዮን ተማሃሮ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ከም ዝተገብረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ትምህርቲ መርሃ ግብሪ ንምድላው ነዊሕ ግዜ ዝወስድ እንተኮይኑ ምድርራብ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝገለፀ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ገረመ ውህለቃ ንናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምልከት ክፍሊት ፀገም ኣታዊ ንዘጋጠሞም ወለዲ ዕድኦም ክስረ ዘሎምን ካልኦት ወለዲ እውን እንተኾነ ካብ 50 ክሳብ 75 ሚእታዊ ዘይበዝሕ ጥራይ ክኸፍሉ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ። ከም ፀብፃብ ሙኽተር ጀማል ኣብ ክልል ደቡብ ድማ ሕፅረት መሳርሕታት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ካብ ደገ ዝመፁ 800 ዜጋታት ኣብ መወሸበ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝገለጸ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ኣቶ ኣቅናው ካውዛ ነቲ ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ብመንግስቲ ዝተዋሃደ ስራሕ ይስራሕ እንተሃለ እውን መሐለዊ ነብሲ መሳርሕታት ጥዕና ሕፅረት ኣለና ኢሉ ኣብቲ ክልል ገዛን ገዛን ናኸትካ ዝግበር ዳህሳስ ከም ጀመረ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝተመርመሩ ዛጊት ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ዝተረኽበ የለን ከም ፀብፃብ የማታን ዘብዴዎስ። ኣብ ከተማ ደሴ ድማ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሎሚ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ዳህሳስ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ 6,000 ኣባይቲ ዘካተተ ዳህሳስ 120 ሰብ ሞያ ጥዕና ምስተፋፎም ተሓቢሩ ኣሎ። ባህል ወገን ናይ ደሴ ሪጅናል ላቦራቶሪ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ናይ ምርመራ ኣገልግሎት ክህብ ዘኽእሎ ኣፍልጦ ረኺቡሎ። እቲ ላቦራቶሪ ድሕሪ ደሴን ጎንደርን ኣብቲ ክልል ሳልሳይ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀልጢፉ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ይኸውን ኣሎ ኢሉ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝወፀ መግለፂ መንግስታት ኩሉ ሰብ መሐለዊ ጥዕና ክረክብ እቶም ዝያዳ ተተንከፍቲ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ዝብላዕ ዝስተን ምፅለልን ከይጎድሎም ይፅውዕ። ቫይረስ ንኩሉ ዘይፈል እኳ እንተኾነ ኣብ ፅልዋታቱ ግን ይፈላለ እዩ ዝበለ ጉተረስ ኣብ ምብፃሕ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ምትዕራይ ክግበር ይግባእ ኢሉ እቲ ስግኣት እቲ ቫይረስ እምበር እቶም ሰባት ከም ዘይኮኑ ዓይኒ ዘንግዕ ኢሉ ኣተሓሒዙ። እዚ ናይ ዋና ፀሓፊ ምሕፅንታ ዝስማዕ ዘሎ ሰበስልጣን ጥዕና ዓለም ቃልሲ ኣንጻር ኮሮና ከም ዘብቅዐ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን እዩ። ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዊሕ ጉዕዞ ይፅበየና ኣሎ እቲ ቫይረስ ንነዊሕ ግዜ ምሳና ክፀኒሕ ብምባል ገለ ሃገራት ግና ኣብ ምጅማር ደረጃ እን ዘለዋ ኢሉ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ገዛ ናይ ምርጋፅ ስጉምቲ ኣተኩረን ኣብ ዘለዋሉ እዋን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝጅምር ዘሎ ወርሒ ጾም ሮሞዳን ሓላሊኽዎ ኣሎ። ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ሙስሊም ዘለውዋ ኢንዶኔዥያ ኣብ ከተማታት ዝነብሩ ሚልዮናት ነናብ ዓዶም ከይኸዱ ከልኪላ ኣላ። ኣብ ዋና ከተማ ጃካርታ ዘለዉ ሰበስልጣን ነቲ ደረት ምዕፃው ክሳብ ግንቦት 22 ብምንዋሕ ሙስሊም ኣብዚ እዋን ናብ መሳጊድ ምኻድ ክሰግርዎ ይሓት ኣለዉ። ኬንያ ብሰንኪ ምውሳኽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ን21 መዓልታት ዝጸንሕ ከፊል ምርጋጥ ኣውጃ ናይ ኬንያ ኣብ መንደራ ትበሃል ዞባ ዝወሰደቶ ዳሕራዋይ መምርሒ ርእሰ ምዕፃው ብፅርግያታት ዝግበር መገሻን ካብን ናብን በረራታት ዝእግድን እዩ። ከምኡውን ኣብ ሞምባሳ ኩባሊ ከምኡውን ክሊፊ ዝተባህለ ምምሕዳራት ዘሎ ምትግባር ቃልሲ ኮረና ከም ዝግምገም ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ኣሰሚዑሎም። ብኻል ወገን ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ካብ ውሸባ ንዝሃደሙ 50 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእትዎ ኣጠንቂቖም። ገለ ኣብቲ መንግስቲ ዘዳለዎ ማእከላት ዝተወሸቡ ኬንያውያን ክፍሊት በዚሕና ኢሎም ከማርሩ ጸኒሖም እዮም። ኬንያ ትማሊ ረቡዕ 7 ሰባት ተወሰኽቲ ድሕሪ ምምዝጋባ ቁፅሪ እቲ ቫይረስ ተረኽቦም ኣብ 303 ደይብሎ 14 ድማ መይቶምን ትብላላ ኬንያ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምውሃብ ግሪን ካርድ ፍቓድ ንስሳ መዓልታት ጠጠው ዘብል ሓድሽ ትእዛዝ ፈሪሙ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ እንተኾነ ንብዙሓት ዝምልከት ኣይኮነን። ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ንዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ምዕቃብ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጹሎም። ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ክፍርም ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ኣሜሪካውያን ስራሕ ክህልዎም ኢና ንደሊ፣ ኣሜሪካውያን ሓለዋ ጥዕና ክህልዎም ኣለዎ። መጀመርታ ንዜጋታትና ክንርኢ ኣለና። እዚ ንስሳ መዓልታ ዝጸንሕ ሓያል ትእዛዝ ምስ ተወደአ ከናውሖ ወይ ክቕይሮ ይኽእል፣ ወላ ኣብ ውሽጢ ስሳ መዓልታት ለውጢ ክገብር ይኸውን ክመሓያሽውን ይኽእል ኢሉ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክዛረብ ከሎ። እቲ ትእዛዝ ንገለ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኮይኖም ዘመልከቱ ሓደሽቲ እምበር ነቶም ድሮ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ንግሪን ካርድ ዘመልከቱ ኣይምልከትን እዩ። ከምኡ ውን ንስድራ ቤት ኣሜሪካውያን ወይ ንኣባላት ወታደራት ኣሜሪካ ወይ ንኣብ ኢቢ5 ዝበሃል ምድብ ዘለዉ ሃብታማት ኣውፈርቲ ወይ ድማ ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ግሪን ካርድ ሒዞም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣይምልከትን እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ውድብ ጥዕና ዓለም ንቻይና ብዛዕባ መበገስታ ኮቪድ ዘይምሕባራ ኣብ ምንጋራ ድኽመት ኣርእዩ ኢሉ። ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ዘረብኡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝቕፅል 6 ወይ 9 መዓልታት ገንዘብ ምኽልካሉ ብምድጋፍ WHO ክፍሊ ሕጊ ንቻይና እቲ ልክዕ ዘይምንጋሩ ብግልፂ ድኽመቱ ኣርእዩ ኢሉ። ንውድብ ጥዕና ዓለም ገንዘብ ደው ዘበለት ኣሜሪካ ንሚእቲ ሃገራት ዓለም 775 ሚልዮን ዶላር ብምሃብ ሕጂ እውን ካብ ዓለም ዝለገሰት ምዃና ምፍላጥ የድሊ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮን። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ንቻይና ለስሊሱ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ሕጂ ገንዘብ ዝቑረፀሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ቀታሊ ሰባት ዓሶ ኮይና እናሃለወ ሎሚ ዘመን ዝዝከር መዓልቲ ዓሶ ግና ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓብሊሉ ይሓልፍ ኣሎ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ቅድሚ ዓሚ 380,000 ኣፍሪቃውያን ብዓሶም ሞይቶም። ወኪልና ሌኒ ሩቫጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ቅድሚ ዓሚ ዓሶ ን380,000 ኣፍሪቃውያን ክትቀትል ከላ ቫይረስ ኮሮና ዛጊድ 200 ኣፍሪቃውያን ቀትሉ ኣሎ። ትሕቲ ቅርፂ ሕክምና ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ድኹም ስለ ዝኾነ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተዘይውዕሉ ከቢድ ጥፍኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ይገልጹ። ዓለምለኸ መዓልቲ ዓሶ ይዝከር ዘሎ ግና ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዓሶ ዝጀመረቶ ቅልስ ንምስጓም ኣብ እትቕለሉ ብርኪ ኣብ ዝበፅሓትሉን ኮሮና ቫይረስ ብተርኡ ንዘፈርጠና ኣብ ዝፈታተነሉን እዋን እዩ። ካብ ዓለም ብደረጃ ለበዳ ዓሶ ኣፍሪቃ 94 ሚታዊ ክተቁፅር ከላ ካብ 2000 ክሳብ 2014 ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ማለት እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ሞት ብሰንኪ ዓሶ ብ400 ሚታዊ ነኪ ነይሩ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ቅልስ ኣንጻር ለበዳ ዓሶን ሞትን ርኡይ ለውጢ ተረኣዩ ነይሩ። ኣብ ትካል ምርምር ጥዕና ኬንያ ዝሰርሕ ዶክተር ፍራንሲስ ኬማኒ ኣብ ዘመነ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ዓሶ ዝተመዝገበ ዓወት ንድሕሪት ክቕልበስ ይኽእል እዩ ይበል። ኣንጻር ዓሶ ዝተጀመረ ወፍሪ ብዝበኣሰ ዝተሓላለኸ ድማ ገለ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ከም ረስኒ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኣብ ዓሶ እውን ዝረኣዩ ምዃኖም ይብል እቲ ሪፖርት። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈውሲ ሕማም ዓሶ ዝኾነ ሃይድሮክሲ ክሎሪክል ኣብ ውግ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ እቲ ፍቱን መድሃኒት እዩ ኢሎም ከም ዘጋወሑ ይዝከር። ከም ክኢላ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ሩዶልፍ ኤገርስ ግና ውፅእታውነት ሃይድሮክሲ ክሎሪክል ይሓትት። ኣብ ኣሜሪካ ሎም ቀደ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ብወገኑ ሃይድሮክሲ ክሎሪክል ምጥቃም ንብዙሕ መጠን ሞት ከሳጥሕ ይኽእል እዩ ዝብል መደምደምታ በፂሕ ኣሎ።
የቐኒልና በትረ ለውጢ ክሊማ ካብ ኮቪድ ዝገድድ ሓደጋ ክስዕብ ይኽእል ኢሎም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት። ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም زحالفة حاموشت عمتات توسخي وعي مريت نعصر تعمتات بوقو انتقصلو نابكم لسلو زيك الحادقين يا خونتات عير كنقاتون خيلينا خبلات انكعولهم أمو داتا أبزي أبي نايتس سيس حمسة إيرتراويان بكورونا فيروس متحازم كم زفلت إمباسي إيرترا أبو واشنطن دي سي حبيرون فتسامي قدات إمباسي إيرترا أبو واشنطن دي سي مثل VOA أبو زغبروك على متأيق حادة إيرترا ودما بكورونا فيروس بموت كم استفاليوم أفليت الله مثل أتو برهانة قبره هو تستقبرك على متأيق صباح عربي تقتاتلو نايلو مزينة دما بزي فتسام
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም VOA ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዓለታዊ መደባትና ካብ ህንፃ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት VOA ወፃኢ ክካብ ኣባይትና ኮይና ኢና ነዚ ፈኖ ነቕርበልኩም ዘለና ናብ ድሕሪ ዜና ዝተሰርዑ ትሕዝቶታት ክንሰግር ኢትዮጵያን ነቶም ካብ ኤርትራ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ብዘይ ውዓል ሕደር ትህቦ ዝነበረ መሰል ዕቑባ ጠጠዋ ቢላቶ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ረድኤትን ግና እቲ ብወግዕ ዘይተዘርበሉ ቅድሚ ሰለስተ ኣዋር ሓቢሉ ክትግበር ዝጀመረ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሃገሮም ካሃድሙን ዝፍትኑ ኤርትራውያን ኣብ ኢድ ጨካናት ኣዘዋውርቲ ደቂ ሰባት ከውድቆም እዩ ይብሉ ወኪልና ሳይመን ማርክ ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኻለገስቲ ናዕዳ ዘትረፈላ ከም ካብ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዝኣመሰላ ሃገራት ንዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ማዕፅኣ ክፉት ናይ ምግባር ፖሊሲ ንዓመታት ሒዛ ፀኒሓ እያ ብመሰረት ሕቡራት መንግስትታትን ጉጅለታት ሰብኣዊ ረድኤትን ግን ኢትዮጵያ ብስሩዕ ከይኣወጀት ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚራ ፖሊሲ ኣቀይራ ኣላ መንግስቲ ካብቲ ሃገር ክሃድሙ ይፍትኑን ዘለዉ ኤርትራውያን ብቐጥታ ዕቕባ ኣይክህብን ብመሰረት ቪኦኤ ዝረኣዮን 9 መያዝያ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፃሓፈን ደብዳበ ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ቅድም ክብል ይስርሓሉ ዝነበረ ኣገባብ ናዳይ ዘይብሎም ቆልዑ ዘይሕጋዊ ስደተኛታትን ዕቕባ ምርካብ ዘኽእል መዐቀኒ ዘየማልኡን ብበዝሒ ክውሕዙ ዝገበረ እዩ ክብል ንለገስትን ጉጅለታት ረድኤትን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ነጊርዎም ኣሎ ኣክቲቪስታትን ጉጅለታት ረድኤትን እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኣስገዳድ ምልመላ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይደሉ ኤርትራውያን ዝህልዎም መማረፅታት ዝድርት እዩ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስትታት ወኪል ስደተኛታት ኣንኢንካውንተር ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት ኤርትራውያን ኣብ ኢድ መርበብ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ደቂ ሰባት ክወድቁ ዝገብር እዩ ኢለን
The concern is really that underage children, minors
እቲ ሻቆሎት ናይ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ህፃውንቲ እዩ ኣብዚኦም እዩ ተሓደጋ ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኣውሮፓን ካሊእ ከባቢ ንምጉዓዝ ኣብ ኢድ ኣዛወርቲ ነጋዶ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ይወድቁ እየን ዝበላ ሰበስልጣን ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ከምኡውን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ክልቲኦም ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ንኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዘለቐ ግጭት ጠጠው ክብል ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ሰላም ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም ክልቲኦም መራሕቲ ክልቲኣዊ ርክቦም ንምሕያል ብተደጋጋሚ ክራኸቡ ፀኒሖም እዮም ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ስደተኛታትን ካብ ኤርትራ ንዝመፀ ስደተኛን ኣቐባል ቃል ኤርትራውያን ስደተኛታት ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ማሕበር ተምሃሮን በረኸት ዘሞይ ካብ ኤርትራ ካሃድሙ ዝደልዩ ዘለዉ ሂወቶም ኣብ ስግኣት ስለ ዝወደቐ እዩ ይብል
Every single Eritrean family is being affected by the dictator system of the country.
በረኸት ሕድሕድ ኤርትራዊ ስድራ ብናይቲ ሃገር መላኸ ስርዓት ተተንኪፉ እዩ ከም ልጡን ካብ ገዝኦም ካሃድሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሂወቶም ስለ ዝሰጉ እዮም ዋላ እውን እቶም ናዳይ ዘይብሎም ዕሸላት ይኹኑ እቶም ስድራታት እቶም ናዳይ ዘይብሎም ቆልዑ ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ከለዉ ከም ከዳዓት እዮም ዝረኣዩ እዩ ዝበለ ካብዚ ሓዱሽ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከብን 10,000 ኤርትራውያን ኣቒቦምሉ ንዝርከብ ማእኸል ስደተኛታት ሕፃፅ ክትዓፅዎ ትልም ኣለዋ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንመዕቆቢ ስደተኛታት ሕፃፅ ምዕፃው ነበርቲ ናይቲ ካምፕ ከይተሓሰበ ነቲ ቫይረስ ከጋፍሕዎ ይኽእሉ እዮም ክብላ ዝምከር ኣይኮነን ይብላ ኣንኢንካውንተር ኢትዮጵያ ንምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ንኩሎም ደባታታ እንተዓፀወት እውን ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣስታት 2,000 ደቡብ ሱዳናውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ።
ያንኤልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሃንቀጽል ፍሉይ መደብ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ኣብ መመካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዘለዉ ንምሕጋዝ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ዕማም የካይዱ ኣለዉ። ምንኣፈወርቂ ኣብቲ ዕማም ይዋስኡ ካብ ዘለዉ ንክልተ ኣዘራሪባላ ከሳግረኩም።
ምንያ መጀመርያ የመስክለት ነዚ ዕድል ዝሃብኩና ኣነ ተመስገን ዓንዲ ሚካኤል ባን ኣብ ሜሪላንድ ንብዙሕ ግዜ ኣብዚ ተቐሚጠ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑን እየ ኣብዚ ናይ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ከዓ ክካል ፀኒሐ ኣብዚ ግዜ ከዓ ኣብ ናይዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ሓይሊ ዕማም ንህዝብና ንምሕጋዝ ኣብ ናይ ድለባ ገንዘብ ፋንድሬዝም ኮይነ የገልግል ኣለኹ።
መጀመርታ ስለዝዕድል እዚ ከመስክን ይፈትሱ ከሰተ በራኺ ይበሃል መቕማጢ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ማዓስከራት ሓደሓደ ንኣሽቱ ሓገዛት ክገብር ፀኒሐ ኣለኹ። ሕጂ ከዓ ኣባል ያክል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ሓይሊ ዕማም ንምምካት ኮቪድ-19 ዝብል ከዓኒ ብፍላይ ኣብቲ ምውህሃድ ጆይንት ዲስፐርስመንት ቲም ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ምምርቃሕ ታስክ ፎርስ ኣብኡ ከም ኣብ
ቦምበር ኮይነ ሰርሓ ኣለኹ ማለት እዩ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም። ለምቕነ ኣብ ምምካት እዚ ኮሮና ቫይረስ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ትገብሪ ከም ዘለኹም እዩ ሰሚዑ ዘለኹ እሞ እስከ ብዛዕባኡን ብኸመይ ከም ዝተወደብኩምን ግለፁልና ተመስገን።
ፅቡቅ ሕቶ ምንያ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ንምምካት ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ኣብ ማዓስከር ዘሎ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘሎ ህዝብና ንምሕልካዝ ተበግሶ ጌርና መጀመርያ እቲ ኣሰራርሓና ግሉፅነትን ተሓታትነት ብዘለዎ መገዲ ንምግባር ኢልና 4 ኮሚቴ መስቤትና ማለት እዩ። እታ መጀመርያ ናይ ኦዲት ኮሚቴ ናይ ምፅብፃብ ኮሚቴ ኮይና፣ እታ ሃለይቲ ከዓ ናይ ድለባ ገንዘብ ፋንድሬዚንግ ኮይና፣ እታ ሳልሰይቲ ኮሚቴ ከዓ ናይ ምምርቃሕ ሓውና ክሰተ ዘለዋ፣ ራብዒቲ ከዓ ናይ ሚድያ ነቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይራ ነቲ ህዝቢ ትፈልጽ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብፅላል ባይቶ ይኣክል ኖርዝ ኣሜሪካ ኮይኑ ናብቲ ግሎባል ባይቶ ከይዱ እቶም ግሎባል ባይቶ ከዓ 1-6 ዓድታት ኖርዌይ ዓዲ እንግሊዝ ካናዳ ከምኡ ከዓ 2-3 ከምኡን ዘለዋን ኮይኑን ምስ ካል ኤርትራን ኮሚኒቲ ኮኔክሽንስ ትብል ነቶም ዓስከራት ሓግዝ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን ምስዓ ኮይና ሓቢርና ንሰራሕ ኣለና። እዚ ግን ንሕና ጥራሕ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ዘይኮነ 41 ከተማታት ነናተን ተወካሊ መሪፀን ምሳና ኮይነ ንሰርሖ ኣለዋ እሞ ብጣዕሚ ደስ ብኩነታት እዩ ዘሎ። ሓወይ ከሰተ ከዓ ብዝያራ ክገልፆ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ምምርቃሕ።
ሕራይ ከምዚ ትገልፀለይ ዘለካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብዚ ንክካፈሉ ትሰርሑ ከም ዘለኹም እዩ። ብከመይ መልክዕኹም ድሓር ናብ ሓደ ተምፅእዎ ናብቲ ክበፅሕ ትደልይዎ ማዓስከራት ከ ብከመይ እዩ ክበፅሕ ትደልይዎ? እስከ ከሰተ
ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ተመስገን ሓወይ ዝገለፆ እዚ ብባይተ ኣክል ዝግበር ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኮኔክሽንስ ወይ ከዓ ኢሲሲን ብርግዝ ኤርትራን ዝበሃሉ እዚዞም ሰለስተ ብሓደ ኮይና ኢና ነካይዶ ዘለና ዝስራሕ እዚ። ኣብ ርእሲኡ እውን ገና ኣብ ምፅፋፍ ዘለና እውን ኣለው ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካል ፓርቲታት ውድባት ዝፀንሑ እውን ጆይን ገብሩን ኣለው ካልኦት ግሩፕስ እውን በይኖም ከዋፅኡ ዝፀንሑ ንሕና እውን ነዚ ቅዱስ ዕላማ እዚ ይሓብርዎ ኣለው እዚ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ 7 ሃገራት እንዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓዊስካ በዓል ስዊዘርላንድን ዴንማርክን ዓዲ እንግሊዝን እተን ካልኦት በዓል ፍራንስ እውን ጠቂስዎን ኣሎ ካናዳ። ሕጂ ናይዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ እዛ ኢሪ ኣክል ፋውንዴሽን ዝብል ዘይብሕታውን ዘይመክሰባውን ትካል ብኡ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝተኸፈተ ተጠቃሊሉ ናብ ይእከብ ኣሎ። እዚኣ ትካል እዚኣ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጋዊ ብዝኾነ ብናይ ኣይርስ ሬጅስተርድ ዝኾነ ትካል። ስለዚ ብናታ ሕሳብ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ከም ኩለን ሀገራት ዘውፅኣ ዘለዋ ኢንተርናሽናል ናብ ዋይር ገብሮ ማለት እዩ ብወገን ኢሲሲ ዝእከብ ዘሎ ወይ እውን ብሪሊዝ ኤርትራ ዝእከብ ዘሎ ከዓ ናብ ናቶም ኣካውንት ተኣኪቡ ፀኒሑ ኣብቲ ክመቐርሕ ከሎ ግን ሓንቲ ናይ ሓባር ከመቐርሕ ኮሚቴ ተመስሪታ ኣላ ማለት እዩ ኣነ ኣባይ ዝስርሕ ዘለኹ። ስለዚ እዚኣ ካብ ኩሉ ዝተዋፀአት እያ ማለት እዩ። ካብ ኩለን ሃገራት ኣለዋ ካብ ኢሲሲ እውን ኣለዋ። ስለዚ ኩላትና ኮይና ኢና ኣመምቕራሕ ንሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ሓደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ፣ ብሓደ እዩ ዝከፋፈል ዘሎ። እዚ ከቢድ ሕማም ብጣዕሚ ንብዙሓት ኣሻቁለት ፈጢሩ ዘሎ እዩ። ግን ከዓ እቲ ኩሉ ህዝቢ ሓቢሩ ብሓደ ነዚ ነገር እዚ ንግብሮ ኢሉ ተላዒሉ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ትብለካን ፍላን ዝበካን ነገር እዩ ማለት እዩ።
ከሰተ እዚ ሕማምኩም ኣበይ ንዘለዉ ስደተኛታት እዩ ክበፅሓሎም ሓሲቡ ዘሎ?
ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ብፍላይ እታ ናይ መጀመርታ ፕሮጀክትና ኣብ ሸግራይብን ኣብ እምጉርጉርን ዘለዋ ኢና ከም መጀመርታ ሒዝናየን ዘለና ንዓናትን። ሸግራይብ ካብ 4 ክሳብ 6 ሽሕ ኣሎ፣ ኣብ እምጉርጉር ከ 15-17 ሽሕ ኣለዎ ኤርትራውያን። ካልእ ኣብ ትግራይ ወገን ዘሎ 4 ማዓስከራት ኣለዋ፣ በዓል ሓደ ሓርሽ መርባ ማይ ዓይንን ሕፃፅን። ኣብ ዓፋር ሪጅን ከዓ 2 ኣለዋ። ካልእ ኣብ መፅናዕቲ ዘሎ ኣብ ናይ ሊብያን ሓደሓደ እውን ዝኾነ ሓበሬታታትን ብዛዕባ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ መፂግና ኣሎ። ስለዚ እንሰርሖ ዘለና ከምዚ ዓንቲ ወይ ተመስገን ሓዊ ዝገለፆ ነዚ ህዝቢ ኩሉ ካብ ዘይብሉ ኣውፅኡ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝህብ ዘሎን ብረሲት መልክዕ ኣብያበይ ከም ዝጠፈ ብሙሉ ሪፖርት ክገበሩ ስለ ዝኾነ ኣብኡ መሻርክትናትና ነዚ ነገር ብፅፉፍ ነገር ክገብሩልና ዝኽእሉ ዝረኸብናሉ ቦታ ብጣዕሚ ይሕግዘና ኣሎ ንዑ ማለት እዩ። ግን ኣብዚኣ ክሓልፎ ንደይደሊ 2 ነገራት ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ግን ሓደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ንፈልጦ እቲ ማዓስከራት ዳርጋ ተዓፂሎ ኣይቀበልዎም እንደለዉ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስድራ ቤታት ቆልዑትን ኣንስትን መንስያትን ዝርከብዎም ነቲ ቦርደር ሰጊሮም ኣብኡ ዳርጋ ኣብቲ ከባቢ ህዝቢ ዘሎ እንዳመገቦም ይነብሩ ከም ዘለዎም በፂሕና ኣለና። ሕጂ ናይ መጀመርታ ሓገዝ እውን ብሓገዝ ሪሊዝ ኤርትራን ኢሲስን ዝተገብረ ነገር ኣሎ ነዚኦም ክሕግዞም እዚኦም እውን ኣብቲ ፕሮጀክትን ኣለዉ ማለት እዩ። ግን እቲ ዘሰንብድ ንሰምዖ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ሰባብ ክገዝኡ ኮፍ እንዳበለ ከሎ ሕጂ እቲ ናይ ማዓስከር ሕፃፅ ክዕፀ እዩ ኣብ ምድላዋት ኣለና። እዚ እውን ንበራ በዚ ናይ ኮቪድ-19 እውን ኣፌክት ከይኮነ ዝበሃል ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሻቅሎ ዝፈጠር ልዕሊ 14,000 ኣብኡ ከም ዘለዉ እዩ ሪፖርት በፂሕና ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዳግመ ግምት ክገብረሉ፣ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓበይት ልኬት ክፍጠር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገዛካ ኮንካ እውን ዝከኣል ነገር ዘይኮነ ሕማምሲ መልሽካ ከዓ ካብቲ ኦረዲ ዝጣጢሕሞ ፀንሑ ኣውፂኢካ ኣብ ካልእ ክትምድቦም ንብዙሕ ነገራት ዘካልዕ ክኸውን ስለዝኽእል በዚ ጋጣሚ ዝካ ፃውዒተ ክቅርበል
ሕራይ ሕጂ ዘተኣኻኸብኩሞ ወይ ተተኣኻኽብዎ ዘለኹም ገንዘብ ናብቶም መዓስከራት ብኸመይ መልክዕ እዩ ክበፅሕ? ተመስገን
እዚኣ እታ ናይ ምምልካሕ ኮሚቴ እንድያ ሓውና ክንሰተ ዘለዋ እዮም ሓውና ክንሰተ እታ ፕሮግራም ምስኦም ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ክገልፃ ክሓቶ እየ
ሓራይ ሰተ
ሕጂ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ግዜ ዘይሕብ ሕማም ስለ ዝኮነ ሕጂ ንሕና ካብዚ ኣቑሑት ፅዕንና ሰዲድና ኣሎም ንባዕሉ እውነቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ብዙሕ ተጠውሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይስርሕኒ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ዝበለፀ ማላፅ ዝረኣናዮ ፅቡቅ ረፕቲሽን ዘለዎም ፅቡቅ ተኣማንነት ዘለዎም ኣብ ስርሖም ፅፉፍ ስራሕ ዝሰርሑ ትካላት ምስኣቶም ሽርክነት ፈጢርና ንዓኣቶም ሰልዲ ንሰድ ዘሎም ንሳቶም ከዓ ገዚኦም ከዓ ነቲ ዝድለ ነገራት ይህብዎ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን ምሳና ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ እዞም ኢታር ሬሊፍ ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ። ወል ዶኪመንት ብዝኾነ ኣገባብ ከዓኒ ንሰራሕ ሓደና ምስኦም ማለት እዩ። ስለዚ ገንዘብ ነሰድድ ካብዚ እሳቶም ከዓ ገዚኦም ይህብዎ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብኡ ክሰርሑ ዝፀንሑ ነዊሕ ዓመታት ኣለው በዓል ይርዳ ኣለው ዩሩሳ ዝበሃሉ ናይ ማሕበር ምሩቃት ዝተምሃሮ ስደተኛታት ኤርትራውያን ማለት እዩ። ካልኦትን ካብ ሽራሮ ካብ ሽረ ቤት ፅሕፈት ዘለዎምን ነተን ማዓስከራት ንረድኤት ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ሰባት ኣለው። ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ኣብ ሓደ ምፅና ሓደ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተዳልዩ እሳቶም ካ ኩላቶም ብሓደ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣብዚ ፕሮሰስ እዚ ኢና ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሕጂ ከምዚ ክትገልፅሎ የ ዘለኹም ኤርትራውያን ንኤርትራውያን እዩ መስለኒ እሞ ኣብዚ ስራሕኩም ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ክሕግዝኹም ወይ ክሕወስኩም ትገብርዎ ፃዕሪ ከሎ ዶ? ተመስገን
ብጣዕሚ ፅቡሕቶ ምንያ ከምዝበልክዮ ካብ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራውያን እዩ ዝብል መጀመርያ ተተበግሶ ኣውስትራልያ እውን ገብሩ ኣለዉ። በዚ ከይተገደብና ግን ካልኦት ኮርፖሬሽንስ ኤንጂኦስ ዝሕግዛሉ መገዲ ኩሉ ነዳል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ዶኩሜንትስ ወይድ ኣለና ንዓተን ዝስደት በዚ መገዲ ዝክሕግዙና ዝኽእሉ ዝኾነ ኮኑ ትካላት ምስኣቶም ክንሰርሕ ፍቓደኛታት ኢና። ንህዝብና ንምሕጋዝ ብዙሕ መስርሕ ዘሎ ኩነታት ኣሎ። ሓንቲ ግን ክብላ ዘደሊ ምንያ እቲ ቀንዲ ንሕና ግዜ ወሲድና ሰራሕናሉ ነገር ናይ ህዝቢ ገንዘብ ስለዝኾነ ብግቡኡ ኦዲት ዝግበረሉ መደዲ ዶክመንት ዘለዎ እቲ መስርሕ እውን ፕሮፖዛል ሃልዩ እቲ ፕሮፖዛል እውን ኣድላይ ዶክመንት ሃልይዎ ተሓታትነትን ጉልፅነትን ሃልዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማንም ሰብ መፂኡ ክሓትት ግቡኡን መሰልን ኣለዎ ብምባል ናቱ ፊልድ ዘለዎም ኣብ ኣካውንት እዮም ዘለዎም ኣብቲ ኦዲት እዮም ዘለውና ልዕሊ ኩሉ ነገር ናይ ህዝቢ ገንዘብ ስለዝኾነ ኣብ ግቡእ መዓላ ክውዕል ኣለዎ ዝብል ዩትናትና ውሳኔ። ስለዚ በዚ መደዲ ሒዝናዮ ዘለና
ሃራይ ካልእ ሕቶይ ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኢና ይኹም ኢልኩም ንሓቂ ዶ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሱቅ ምባል ዝመረፀ ምሻሎ ደንበ ፍትሒ እውን ንምሕዋስ ዘይደለየ ወይ ሱቅ ኢሉ ዝርኢ እዩ መብዛሕትኡ ንበሎ። ስለዚ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተወሰነ ጥራሕ ኣይኮነኩም እንዶ ካልኦት ኣብ ፖለቲካዊ ደንበታት ዘየለዉ ወይ ዘይተሓወሱ ንክፅንበርኩም ከትገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ? ከሰተ
ፅብቅቲ ሕቶ እዚ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣይኮነን ሂወት ንምድሓን ንጓየሉ ዘለና ነገር እዩ። ኣብዚ ከዓ ካብ መጀመርታ ኣዋላት ፍልሊ ዘይብሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ነቲ ሓዉ ኤርትራዊ ንክሕግዝ ኢና መፀዋዕቲ ኣቅሪብና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንሪኦ ከዓ ኣለና ማለት እዩ 2,000 ዝኸውን ሰብ ወፊ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ 2,000 ዝኸውን ክንሪኦም ከለና እቶም ዘየነፀሩ ወይ ከዓ ሳይለንት ማጆሪቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማለት እዩ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ዋላ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከማነይ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ንሕዋቶም ክሕግዙ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንፈልጦም ሰባት። ሕጂ ብጣዕሚ ንሱ ከዓ ደስ ደብል ነገር እዩ። ምክንያቱ እዚ ናይ ደገፍቲ ተቃዋሚ ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይብሉ ከን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ እውን ደይካኣለዉ ሕማም ኣባቶም ተመፂ እንታይ ክኸውን ይትናትና ሸቅሎት እጂ ዓይነ ሓቶም ኒና ደገፍቲ ዲኹም ተቃዋምቲ ክንህቦም ከለና ተሓገዝ። ስለዚ እቲ ሓገዝ ክእከብ ከሎም ካብ ደጋፊ ካብ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር ቅኑዕ ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ንሕና ካብ ኩሉ ምስ ኩሉ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ። እዚ ነገር እዚ ናይ ሂወት ምድሓን ስለዝኮነ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ መርገፂ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ ማለት። ስለዚ ኢድና ዝርግሕ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ነገር ዘንፀላልወሉ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትእከበሉ ብዘይትኽእል ብቴሌፎናት እዩ ዝእከብ ዘሎ ዝሰሊ ብዙ ሚቲንግስ እዩ ዝእከብ ዘሎ። ሕጂ ብጣዕሚ ክነመስክሮም ደሊ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደስ የብለካ ከም ኤርትራውነት እውን ይሕ ብነካ ማለት እዩ።
ሕዚ በየናይ መልክዕኹም ትእክብዎ ዘለኹም ትገንዘብ ተመስገን
ኣገዳሲ ትሕቶ እያ። ብመጀመርያ እቲ ጎፋንድሚ ጎፋንድሚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብቸክ ዝልቕ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ብዝዮ ብቨንሞ ብካሽ ኣፕ ብኩሉ መገድታት ኢና ንእክቦ ዘለና። መዞም ናትና መሻርክትና ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንሰርሖ ኢሲሲ ከዓ ክሳብ 300,000 ዓቢዩ ተኣኪቡሎ ማለት እዩ። 300,000 ዶላር እተን ከተማታት ገና ይሰዳ ኣለዋ ማለት እዩ። ብካሽ ክብ ዝደሊ ሰብ ኣሉ ብካሽ ዝሰደልና ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ዩ እቲ ኣካውንት ኣንበር ገሊፅና ኣለና ከይዱ ባዕሉ ሰብ የእትሎ ዝተፈላለየ መገድታት ሰብ የእትሎ። ስለዚ ብኩሉ መገዲ ኢና ንገብሮ ዘለና። ኣብዚ ኣፀቢቃ ከመስክሎም ዘሊ ንኩሉ ሰብ ካብቲ ዘይብሉ እዩ ዝህብ ዘሎ ሰብ ተዓባይ ሕቶ እንታ ሓፍትና ምንያ ሎሚ ንህዝብና ተዘይረዲናዮ ስማዓስ ንሕና ተዘይረዲናዮ መን ዝብል ሕቶ እዩ ሞ ኩሉ ሰብ ከመስክሎ ዘሊ ዘቀኒልና እንደገና ምንያ ነዚ ዕድል ስለዝሃብክና
የቀኒልና ምንያን። ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና። ክቡራትና እሞ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደባት እውን ዛዚምና ኣለና። ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ባር ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮም መደባት ተፈፂሞም ኣለዉ። ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.